Tēnā koutou katoa e te wē hakarongo mai nā ki te reo o te hiku o te ika, nau mai hakapiri mai ki ene kawenga pānui o te wā. Hei te rāmere, heke mai nei ka kōkiri ai te hakata tai top drainage kei ngā ringa o te pāpara kauta o here kino. Te kautāra te utu mō ngā taitamariki, 30 mārima tāra te utu mō ngā pakeke. He maha ngā reanga ki te hopu fuaka, ki te hopu paihamu, hika rānei. Neke atu i te 5,000 tāra te wariu o ngā taonga mō tēnei kaupapa. Mo e tahi atu whakarite ngā hakapā atu ki te pāpara kauta o here kino, marunga ia pukamata. Kahui tahi ai te tarehiti o ngā kahu ngā kohu whānau ahu whenua trust ki te Dalmatian Hall i Kaitaia hei te rā tua ngā huru māwha o te mārama o tā perewai. Ka kōkiri ai ngā hakaritenga atu i te tekau karaka i te ata. Mo e tahi atu hakaritenga mo tēnei hui hakapā atu ki te hikaretari marunga i te namo waia kore rua rua kore tahi ono toru rua iwa me te whā. Tawa namo waia anō kore rua rua kore tahi ono toru rua iwa me te whā. Rānei tuku imira atu kia ngākahu.ngākohu.wat@gmail.com. Ko te mārama tēnei kia haka ara ara ake i te mate pukupuku repetātea ara prostate cancer. Nā kōkoke ai tētahi kaupapa e kia nei ko Blue September, he whakatairanga i tēnei mate. Hei tā Graham Woodside, tumu whakarai o te Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, me kaha ake te hunga tāne Māori ki te haere ki te tākuta. Ka hui tahi ai ngā tarahiti o te marae o te oha ki o Pawarenga, hei tērā 22 o tā pere wai, hei te 10 karaka i te ata, he karanga tēnei ki ngā uri o te uri o tai. Ka tū te hui ātau o te Hiku Sports Hub, hei tērā 27 o tā pere wai, ka kōkiri ai tēnei hui, hei te haurua i te 5 i te pōra. Mo e tahi atu hakaritenga, hakapā atu kia Shirley Williams te hikaritari. Katia kera e te ewe kuia pū ngā pānui o Muriwhenua mō tēnei haura, inā he pānui tā hautuku imera mai kia Daphne te hiku irakau ira NZ. Tawa imera anō, Daphne, D-A-P-H-N-E, e te hiku irakau ira NZ. Ko tai te wā kia haka iriake tēnei ke te kōrero. Ngau tonu mai.